turunduse tulejoonel.
Meie tänane peateema on, me räägime disainiteenuste eksportist. Ja sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et teenuste eksport on olnud üsna oluline teema paljudes valdkondades. Ja me tegelikult teame ju sedagi, et Eesti disainivaldkond on teinud paljud erinevaid katsetusi selleks, et ekspordis edu saavutada. Just nimelt see disainiteenuste poolt pean ma praegu silmas. Et tegelikult on ju üritatud siseneda Lõuna-Korea turule, oli üks projekt, üritati siseneda Saksamaa turule ja ma tean, et teie brand manualiga alustasite Rootsi turult. Et mu esimene küsimus ongi, et kuidas see teie turuvalik sündis? Oli teil üldse valida?
Valida on loomulikult, valida on kogu maailm. Brand manuali puhul oli see äriplaani kõigepealt sisse kirjutatud, et me ei hakka tegema ühte Eesti hiiglaslikul turul tegutsevat bürood, vaid me loome uue tegevusvaldkonna või loome selle turu siin kandis ja siin kandil me mõtleme kõigepealt Põhja-Euroopat ja edaspidi siis muudki Euroopat. Põhja-Euroopa on hetkel kõige toimivam majandusruum. Et see on üks põhjus, miks me just Rootsi läksime. Saksamaa kindlasti ka. Väga tahaks minna kaugemale lõunasse. Aga kahjuks seal on rohkem probleeme kui võimalusi. Ja miks just Rootsi? Kõige mugavam oleks olnud minna Soome. Aga ütleme ausalt, et tänase päeva seisuga on eestlaste ambitsioon ja peale hakkamine maailma vallutama minna suurem kui soomlastel. Et Soomes me oleks jooksnud lihtsalt natukene kotti. Et saime igasuguste turedate inimestega kokku, aga sealt edasi minna...
Et nagu sellist koostööd siis ei sündinud?
Või? Ei, koostöö oleks sündinud, aga nende maailma vallutusplaanid meie omadega väga ei haakunud. Rootsis on pilt sootuks teine. Rootsi on, ma nüüd ei oska pikalt ajalooliselt rääkida, et kas on sadu aastaid või see on aastakümneid, aga kogu nende mõttelaad praegusel hetkel on kindlasti see, et nad ei mõtle oma turu keskselt. Nad töötavad välja tooteid, teenuseid, millega oleks võimalik tegutseda Argentiinas, Ameerikas, Aafrikas, Kagu-Aasias, kus iganes. Et see mõttemall meile väga hästi sobib ja seetõttu me väga siihikindlalt ka Rootsi turgu hakkasime sihtima.
Mida te teinud olete seal Rootsis? Mis see teie nii-öelda turule sisenemine tähendanud on?
No meie jaoks on kõik väga värske, et me oleme aasta aega maad ette valmistanud, meil on olnud sillapea, aga nüüd septembri seisuga on Brand Manual toimiva büroona Stockholmis olemas. Meil on seal tosi...
Aplaus selle peale vist, vähe sai teist ettevõtteid või teenusepakujaid, kes niisugust asja öelda võivad.
Ja oleme ise põnevil ja rahul ja tegelikult kõik suurtöö on alles ees, aga meil on olemas 12 tippprofessionaali, kes on, kelle silmad põlevad, kes tahaksid teha asju nii nagu Brand Manual neid asju on Eestis teinud. Nende jaoks avanes samamoodi uus võimaluste maailm ja meie vaatame siis, kuidas me oma teenustega, oma põhimõtetega mõnes mõttes võõral turul hakkame nüüd toimetama.
Kas see tehniliselt oli siis nii, et te tegite sinna oma mingi rakukese? Ma isegi ei tea, kas see oli teie tütarettevõtte seal või filiaalina või lihtsalt saatsite kellegi sinna komandeeringusse ja siis tekis nii-öelda hea koostöösuhe kellegiga, kelle te lõpuks siis ära ostsite või panite leivad ühte kappi või mis see juriidiline pool seal taga on?
Juriidiline pool loomulikult ei ole lihtsate killast, aga see ettevõtte, kellega me praeguseks liitusime, kes siis võttis meie kaubamärgi üle, kellega meil jah, mingil määral on leivad ühes kapis, on see ka, kellega me umbes 1,5 aastat tagasi alustasime läbirääkimist. Et kõigepealt me hakkasime nende rootsipoolsete reklaamiagentuur Clinton partneritega seda mõtet põrgatama, siis üks meie partneritest koliski möödunud aasta septembris Rootsi, et istuda koos rootsasest partneriga ja mõelda välja, kuidas me seda firmat siis ehitama hakkame. Ja jõudsime siis umbes aastase tööga, turu kompamisega, tööriistade väljatöötamisega nii kaugele, et täna septembris oli võimalik meie nimi, meie know-how, meie tööriistad siis sellele reklaamibüroole üle anda niimoodi, et nemad ka pühkisid reklaamitolmu oma jalgadelt ja hakkasid tegelema keskendunult teenusdisainiga.
No kuidas oli usalduse võitmine? No rootslased tegelikult ei pea eestlastest ju väga midagi, eks ju. Me oleme, no kui me mõne inimese nii-öelda pildi peal eksisteerime, siis me oleme ikka see väike vaene Ida-Euroopa riik, et kes on kuskil kaugel ja mere taga, et kuidas te selle usalduse kätte saite? Nii kaugele, et nii-öelda vahetati ära vanad tööriistad ja toodi teie kast lauale öelda, et hakkame tööle?
Ma räägin siia kõigepealt ühe loo, mis on umbes 5 aasta tagune, kus disaini öö raames käisin Sloveenia disaini delegatsioon, esindaja, näitus pandi püsti ja näitus oli väga vinge. Näitusel oli tõesti maailmatasemel asjad, nad on neid teinud nüüd mitte viimased 20 aastat, vaid 50 aastat. Nad on olnud Euroopa keskel ja sõltumata režiimist on toimetanud täiesti arvestataval tasemel. Nüüd näitus avaldas muljet ja selle esitlemine avaldas muljet hoopis teisel moel. Esitlus hakkas sõnadega, et vat, me oleme sealt vaesest Ida-Euroopast pärit, meil on väga raske ajalugu, meil oli diktatuur ja noh, me siin niimoodi natukene oleme midagi teinud.
Nii?
No ei saa niimoodi alustada. See oli väga hea õppetund, kuidas asju ei tohi teha. Me oleme rääkinud Brand Manolina asjast, mida me teeme, kuidas me avame täiesti uusi tegevusvaldkondi, kuidas me aitame ettevõtetel ennast teadvustada, kuidas me ehitame nende äri, nende teenused ümber sedasi, et neid oleks lihtsalt osta, mitte ei hakka tegelema reklaamiga, mis on see viimane läikiv pealispind, vaid muudame pakkumisi, muudame vajadusel ettevõtete struktuure, kuidas nad suhtlevad oma töötajate, oma partneritega. Ja meie jutt tundub, et on nii huvitav, et kõik unustavad ära, kus me pärit oleme.
Okay.
Rootsaste puhul ei olnud üldsegi seda küsimust. Nad kuulasid meid, nad olid kusagilt midagi juba eelnevalt, oli teema üleval olnud, et teenusdisain on midagi põnevat, aga ega me täpselt ei tea, mis asi see on. Ja siis tulid ühed tüübid, koputas nende uste peale, hakkasid rääkima täiesti konkreetset juttu.
Sellest imest, mida nad olid ainult unistanud.
Ja see pani nende silmad särama. Seda oli väga, väga lahe jälgida, kuidas inimesed arenenud suurel turul äkki näevad, et nende ellu on tulnud mingisugune uus eesmärk, mille poole püüelda ja meie siit Eestist saame neile seda pakkuda.
Kui palju ta neid büroosid ennem läbi käisite, kui te leidsite kellegi, kellega nii-öelda see mõte tundus nagu sobivat? Et oli see 10 või 100 või mis see suurusjärk nagu on? Vaevalt, et see esimene oli kelle otsa komissitasite?
Et Rootsis oli tegu paariga, aga enne seda jah, nagu ma rääkisin, et me püüdsime Soomes.
Okay.
Et Soomes oli jah, tõenäoliselt kusagil 10 erinevat ettevõtet, ega valida väga palju ei ole. Et kui me...
Aga kuidas te selle valiku tegite?
Eks inimeste kaudu ikkagi. Kõik kontaktid tekivad inimeste kaudu. Et üks selle reklaamibüro partneritest on väliseestlane. See oli selline kontakti loomise võimalus. Ja sealt sa juba vaatasid, et kas need konkreetsed inimesed, kellega sa hakkad rääkima, et kas nendega sa tahaksid asja ajada või mitte. Ja teine on nende tegevusvaldkond, kuna nad tegelesid business to business reklaamiga, ehk siis puhtalt äri keskse reklaamiga, siis see oli juba väga hea lähtekoht. Et nad tegelesid juba eelnevalt sisuliste probleemide lahti mõtestamisega. Lihtsalt nad ei suutnud väga palju ära muuta, aga koos meiega õnnestub neil inimesed ettevõtete, oma klientide ettevõtetesse nüüd ka sügavamalt sisse minna.
Väga vinge. Ma küsin ka seda, et mis need kõige keerulisemad asjad teie jaoks olnud on selles protsessis?
Kas konkreetselt Rootsi turule minekul?
ma isegi mõtlen nagu Rootsi, nii-öelda Rootsi turule minekul ja selle, ma mõtlen, nagu selle koostöö alustamisel. Et mis on need kohad, kus on nagu tunnedki, et noh, ühe sa juba mainisid ära, et Soome turg tundus nagu olevat see, et noh, et ta nagu ei lähegi lahti, eks ju. Aga kus sa tunned, et tead, teinekord kakud juukseid peast, et no aru ei saa, et mida ma nüüd tegema pean või kust need uksed nagu lahti lähevad?
Ma hetkel ei näe väga suuri takistuskive, ütleme kohe ausalt. On räägitud, et Rootsi ärikultuur on sootuks teissugune, nad on harjunud oma asju tegema, nad on väga inertsed. Jah, on küll, aga teisest küljest nende korrektsus, kokkulepetest kinnipidamine, tahe tegutseda laiemal skaalal, see väga hästi haakub meie mõtteviisiga. Kui tegemist on veel väga sümpaatsete inimestega, mis meie äris on kahtlemata oluline, sa ei saa töötada kellega kõige, keda sa silma otsaski ei salli, siis südamlikkus on väga palju takistusi aidanud ületada ja me oleme nendega, noh, esimene projekt oli meie oma firma ülesehitamine Rootsis ja see projekt kulges väga mõnusalt.
See oli see, mida te siis koos nii-öelda tegite ja mõtlesite, kuidas seda koos asja käivitada või?
No üks asja on see, et seal koha peal toimis meil meeskond kahest inimesest, aga me oleme nüüd kõik partnerid, keda meil on kokku nüüd 6 inimest, et me oleme teinud sellised ajurünnakuid, töötubasid, et noh, kõik detailid läbi töötada, luua see struktuur, luua plaan, luua tööriistad, ja ei ole tunnet, et sa räägid tulnukatega. Räägid ikka väga samas mõttemaailmas olevate inimestega. Ei näe takistusi hetkel. Kindlasti midagi tuleb. Elu õpetab, elu paneb teele ette kraave ja eesmärk on seal lihtsalt õppida nendest kraavidest, mitte masendusse sattuda.
Kui te oma sellise nagu ekspordiga või laienemise mõttega pihta hakkasite, kui selge teil alguses oli see, kuhu te praegu välja olete jõudnud, et kas te arvasite, et nagu umbes nii peakski minema, et lähme turule, teeme oma büroo, siis me ühineme kellegi, ka või mis iganes teie juriidiline protsess oli, eks ole, kas teil oli see tee alguses välja mõeldud või see kuidagi kujunes aja jooksul?
No nagu ma korra mainisin, et äriplaanis oli meil maailmavallutus sisse kirjutatud kohe alguses peale.
No nii, sellest ma saan aru, aga nagu see tee sinna maailmavallutuseni?
Seda on raske täpselt detailideine prognoosida. See juba selle aasta jooksul on nii palju erinevaid variante läbi käidud, et kuidas need ettevõtted omavahel ühinevad, mis saavad olla need jõuvahekorrad ja nii edasi, aga need on detailid. Suurem eesmärk ma kand Rootsis maha saada, kasutada seda sillapeana kas Saksamaale või kusagile mujale minekoks, et see plaan oli meil alguses peale olemas ja ülejäänud on, nagu öeldakse, technicality.
Aga te nägite ka selgelt ette seda, et selleks, et jalg maha saada, te peate olema koha peal. Mitte see ettekujutus nagu Eesti noh, tavase teenusepakkujal või disainivaldkonnas on, et ohetaga me võime siit kodust ju ka noh, joonistada reklaame või mis iganes see väljund on, et me ei pea ju selleks Rootsi kolima või me ei pea selleks Saksamaale kolima, et nüüd on internet olemas ja üle Skype'i räägime, et see, et te seal füüsiliselt kohal olete, see oli teil arusaamine olemas?
See arusaamine tuli üsna kiiresti. Eks me kõigepealt teadsime, et me tahame minna uutele turgudele, kuidas see täpselt käib, seda me hakkasime väga aktiivselt uurima. Loomulikult on olemas mudelid, kus üks ettevõte istub niimoodi, et iga tüüp on oma arvuti taga ja nad istuvad 18 erinevas riigis ja see kõik toimub. On olemas ettevõtted, kellel on emakontor kusagil Kapa-Kohilas ja kasutavad töötajaid või allhankijaid Argentiinast ja Jaapanist. Need mudelid said läbi uuritud, nende tugevused ja nõrkused läbi kaalutud, aga me saime aru, et meie tüüpi teenusel, kus me peame tõesti ettevõtetest aru saama neile sisse vaatama, seda ei saa teha distantsilt. Seda on Eestist väga raske teha, et me võime luua sellise mobiilse meeskonna, kes lendab peale ja lahendab midagi ära, aga kui me räägime argisest tööst ettevõtete pulkadeks lahti võtmisest, siis seda kaugjuhtimisel tõepoolest ei tee. Ja seda me teadsime, ma arvan, et esimese mõne tegutsemiskuu jooksul, et et me peame hakkama mõtlema füüsilisele kohalolekule ühel või teisel turul.
Kui nüüd võrrelda sellist teenuse ja disaini toote eksporti, noh, Eestis on ju palju disainereid, küll need on moekunstnikus, kes on üritanud oma toodet eksportida, küll on järjest rohkem tarbekunstnike, järjest rohkem nii-öelda see eksporti maailm avaneb, et mis seal need kõige suuremad erinevused on?
Noh, selle jaoks peaks tegelikult olema üks toote disainer, et oskaks sulle nüüd...
Ja ta sinu kõrvalt väga... oma nurka valgustada, aga...
Ma arvan, et eks seal on kokkulangevusi, on asju, mida on tootedisaineril lihtsam teha. Et kui ta on ikka väga selge, hoomatav objekt, siis muutub tõesti ebaoluliseks, kus ta üleüldse asub. Ja teises küljest on seal ka kindlasti meil omad eelised. Et meil puudub füüsilise transportimise logistika küsimus, et kui on maja, siis me saame momentaalselt hakata teenindama ühte Missouris asuvat ettevõtet. Aga jah, kas see on lihtsama või mitte, seda on tõesti väga raske öelda, olemata läbi käinud sama teekonda tootedisainerile.
No kindlasti on teistsugune, et selles suhtes võib-olla isegi lihtsam või mitte, siin on nagu raske võrrelda. Aga kui mõelda nüüd nii, et noh, teie üks asi on see, et teil on nüüd olemas selline nagu toimiv büroo või toimiv meeskond, kuidas te nende klientideni jõuate? Kas te töötate nende samade klientidega, kes selle bürool olemas olid, või te siis läksite nii-öelda koos oma uute tööriistadega hoopis teiste klientide juurde ja uusi uksima ja tahti murdma?
Jällegi nii ja naa. Et loomulikult neil on, kui me kunagi alustasime Brandmanul Eestis, siis me alustasime üsna puhtalt lehelt. Me ei võtnud oma reklaami elust kaasa mitte ühtegi olemasolevat klienti. See oli ühes küljest raske, teises küljest oli see
nagu väga
erakordne kogemus, kus pidigi hakkama midagi ehitama nullist, mõtestama, millega sa tegeled, koputama ustele, looma kontakte, soojendama üles mingisuguseid ammuseid kontakte, kus oli näha, et nad võiksid vajada meie teenust. Rootsis on olukord mõnevõrra teissugune, neil on toimiv büroo oma kliendi portfelliga, loomulikult nad saavad kõigepealt nendele pakkuda tunduvalt sügavamat teenust, kui seda seni on tehtud, ja avamispeol sai juba mõned üllatunud pilgud kätte, kui me rääkisime olemasolevatele Rootsi klientidele, mida me oleme seni Eestis teinud või siis oma klientidele siit Eestist. Ja teine asi on kindlasti samamoodi ustele koputamine, nagu me kunagi 5,5 aastat tagasi Eestis tegime. Lihtsalt mida me tookord tegime, oli see, et me võtsime aja ja mõtlesime välja, mis on see meie pakkumine täpselt. See on jällegi üks erakordne kogemus. Me kuu aega ei tegelenud enese müügiga, vaid me tegelesime enne see sõnastamisega, oma pakkumise selgeks mõtlemisega, selle maha kirjutamisega, selle veeb üles riputamisega, ja kui see oli läbi tehtud keskendunult, siis me teadsime, millega me hakkame uste peale koputama.
Palju teil see sama asi nüüd toimib Rootsis? Olete pidanud oluliselt muutma või võtate enam-vähem üks ühele need asjad kaasa?
Ega me ei seisa hetkegi paigal, et meil toimub pidev areng, pidev enese, no mitte nüüd ümber mõtestamine, aga selle mõtestamise täpsustamine. Maailm muutub, meie teadmised, kogemused, me kogu aeg kasutame seda ära. Me kasutame ka oma Rootsi partnerite ja kolleegide kogemusi. Seepärast, et ega nemad ei ole ka niisama istunud, vaid nad on mõnda asja teinud väga hästi. Tekib uusi põnevaid sünergiaid, sünteese, ja lihtsalt meil on sedavõrd suur pagas tänaseks juba olemas. Nii palju sõnastusi, nii palju reaalseid ära kirjeldatud protsesse, mida on võimalik juba laua peale panna, rääkida sinna kõrvale lugusid, mida me oleme seni juba ära teinud. Et meil on 5 aastaga päris palju põnevad pagasid kogunenud.
Aga need võtategi üks ühel üle? või on seal ikkagi seal kohapealsest, ma ei tea, turust, kliendi suhtest lähtuvalt mingid modifikatsioonist, kus tundubki, et on mingi asi, mida me seal protsessis alati peame muutma, sest vaat see asi, mis Eestis nii hästi töötab, ei tööta seal.
No me ei saa rääkida, meil siin Eestis toimib see pärast, et meie fookus on alguses peal olnud ettevõtted, mis tahavad minna välisturgudele. Et meil on loomulikult olemas kliendid ka, kes toimetavad Eestis, aga põhiosa, lõviosa võiks öelda, on teenused ja tooted, mis peaksid toimima ükskõikus ja seal ei ole olulist vahet, et kas see lähtebaas on Eestis või lähtebaas on Rootsis.
Eks sa tahad öelda, et üllatusi väga ei olnud ja põhimõtteliselt need rahvusvahelised kliendid, kes teil on, käituvad enam-vähem samamoodi nagu Rootsis teevad?
No eks need ettevõtted on Rootsis suuremad, sellega peab arvestama, see on üks kindel erinevus. Eesti on erakordselt dünaamiline maa, kus otsuste juurde jutule pääsemine on väga lihtne, see ahel on väga lühike, ettevõtted ümber suunata on imeliselt lihtne võrreldes Rootsiga, et see vahe on seal kindlasti olemas.
Aga selge on ka see, et sellest suunamisest saada mõju on ju ka vaata teistsugune.
Just nimelt, et kui me suudame Rootsis mõne suure laeva ümber pöörata või ei pea mõnikord pöörama, mõnikord tuleb teha pisikesi muutusi selle jaoks, et see sama liikumine hakkaks hoopis efektiivsemalt toimima. Ja eks need ongi kõik need suured väljakutsed ja põnevad maailmad, mis meid ees ootavad.
Kui palju te need nagu muudatusi reaalselt ise juhtida võtate või pigem on ikkagi see, et te nii-öelda näitate ette protsessid ja mängite nad läbi ja meeskond ise peab need muudatused läbi viima?
Kui tuua paralleel spordimaailmast, siis meie oleme treenerid, aga jooksmise peab ikkagi sportlane ise ette võtma. Et täpselt nii on, et me mängime protsessid läbi, kirjeldame nad ära, teeme tööriistad valmis, aga ettevõtte.
Et see konkreetne töö nagu inimestega ja nii-öelda nende vastuseisu murdmine ja sealt mingite lahenduste leidmine, et see on juba kellegi teise roll?
Ja loomulikult, et me saame osalada, me saame aidata, me saame tulla nii-öelda välisekspertidena mingil hetkel sisse hüpata, valmistada ette materjalid. See on päris pikk valik vahendeid, kuidas seda kõik on võimalik läbi viia. Aga läbi viiaks ja põhiosas jääb ikkagi ettevõtte ise. Neil on olemas inimesed, kes vastutavad personali eest, kes vastutavad tootearenduse eest, kes vastutavad teenuskujunduse eest ja kui neil neid inimesi ei ole, siis tuleme need inimesed leida sinna ettevõttes.
Kui palju te kaasate teisi partnereid siia protsesse, no teisi juhtimiskonsultante, teisi, ma ei tea, motivatsioonikonsultante, keda iganes seal protsessis vaja võib olla, või teie teete lihtsalt oma tükki ära, panete nii-öelda pumpsti selle lahenduse lauale ja siis juba ettevõtte harutab sealt edasi ja otsib endale lahendusi?
Juhtimiskonsultante me ausalt öeldes ei ole väga, väga kõrvalt kasutanud, et selle osaga me saame ise päris kenasti hakkama. Et teostuse poole pealt jah, me kasutame päris palju partnerid, et väga paljud asjad või lahendused vajavad veebiriputamist. Tänapäeva maailmas, no ma arvan, et 95-97% projektidest ühel või teisel moel jõuavad välja veebi, on et siis sisemised tööriistad või on see väline pakkumine või ideaalis on see kõik üks integreeritud süsteem. Et jah, meie ei programmeeri, me näeme, et kuidas see maja arhitektuur võiks välja näha, aga reaalse projekteerimise ehitamise töö teevad siis meie partnerid ära. Ja see puudutab graafilist disaini, see puudutab õppefilme või müügifilme või mis iganes. Et see partnerite võrgustik on meil lai.
Aga siin toetute siis Eesti ettevõtetele või siis Rootsis toetute oma võrgustikule või kuidas teil need turud toimivad?
Jah, seda on lihtsalt mugavam teha turupõhiselt. Kontaktid usaldustegijate vahel on kodus tunduvalt suurem, mitte et me ei saaks seda mujalt ka võtta. Me oleme aegajalt katsetanud disaineritega siin ja seal pool. Aga Eestis on on nii, nii programmeerimise kui filmitegemise kui, kui graafilise disaini kui ka paljudel teistel aladel päris käbedeid näppusid, keda, keda ära kasutada ja Rootsis on täpselt sama asi, et see võrgustik on, on päris suur, mida me nüüd saame teha, kuna meil on nüüd nii-öelda kaks koduturgu, siis nende kahe turu vahel meie koostööpartnerite võrk on nüüd topelt suur, et, et kui keegi teab näiteks toiduainetest nende, nende esitlusest Rootsis palju, palju rohkem ja tal on sügavam kogemus, siis nüüd on meil väga lihtne seda, seda ära kasutada.
Ligipääs ressursil olemas. Tahtsin kindlasti küsida, et, et sellised päris esimesed tellimused nagu Rootsi turul või vist, kuidas te sinna nagu jõudsite? Et nagu päris esimene leping kellegagi, kes on Rootsi turul, kes teid Eestis tegelikult ei teadnud, et kas see oli pigem nagu selline süsteemne töö või oli seal ka mingisugune osa õnne, et no ma ei tea, sattusin lennukis õige inimese kõrval istuma, alustasime juturääkimist või, või midagi muud seesugust?
See ongi see koht, kus, kus me oleme veel suhteliselt, suhteliselt kodus. Ehk siis me saame ära kasutada väliseesti maffiat või nagu seda võib nimetada.
Mida ma tahtsin nagu järgmisena küsida, et kas see nii-öelda need Eesti sidemed kuskil
need, need, on, need on seal üsna, üsna imelised, et kui on vaja kedagi, kedagi olulist kätte saada, et ta on juhtumise eestlane, siis ta võib olla üks kõik kõrgel kohal. Veri, veri on paksem kui vesi. Et, et sealt kaudu saab, saab neid uksi avada küll, aga sellele ei saa lootma jääda loomulikult. Aga see on, see on algus. Kuidas, meie, kuidas meile töö tekib? On see, et, et me peame kusagilt lihtsalt alustama. Me peame hakkama ühe ettevõttega tööd tegema. Kui me teeme seda tööd hästi, siis see kasvatab meie kuulsust. Nii et ükskõik, mis see jah, sisenemispunkt on, antud juhul see võib olla kas Eesti ettevõtted Rootsis, mida meil on paar tükki juba portfelis olemas. Et jooga, mis tegeleb targa kodukontseptsiooniga ja tema koostöö Telia kontserniga. Jah, see toimub Eestis ja Soomes. Telia on tegelikult Soome-Rootsi ettevõtte ja kes tegutseb kaugeltki mitte ainult Skandinaavias. Nii et kui, kui see asi meil väga hästi õnnestub, siis seal on arengupotentsiaal väga, väga suur ja võimas. Või siis, kas teadsite, et enamus IKEA's müüdavatest patjadest tekkidest on toodetud Eestis?
Jaa, mina teadsin seda küll, et see on meie tubli Vendre, kes seda teinud on, võib-olla kõik ei tea.
Ja Vendre on, on tõesti nüüd Rootsi eestlase loodud, loodud ettevõtte, mis, mille põhitootmine asub Pärnus. See on tegelikult päris suur kontsern, mis tegeleb ka mööblitootmisega, mitte ainult patjade tekkidega, täiesti kirjeldamatutses kogustes. Ja kui IKEA saab jalaukse vahele, siis te juba kujutate ette, mis on see maastab. Ja kui pärast saab sellele viidata, siis on, siis on meie jaoks sellegi hoopis suurem hulk uksi lahti kui, kui kõigepealt.
Absoluutselt. Palju teil aega läheb sellisest esimesest uksele koputusest, kui nii, ma isegi taha küsida esimese rahalaekumiseni, aga ütleme nii, et esimese jah-sõnani, et hakkame nüüd midagi tegema.
No ikka väga palju aega. Et,
on see kuudes või aastates mõõdetav? No mitte aastakümnetes, eks ju?
Aastakümnetes mitte. Rootsi, nagu öeldud, on, on inertsem turg. Rootsis võib võtta aasta või paar. Eestis võtab see pool aastat kuni aasta. Esimene, esimene huvi kuni jah selleni, et me saame hakata arveid välja kirjutama, see kindlasti ei sünni üleöö. On olemas asju, mis meist kuuldi, tuldi saada meiega tuttavaks, nädala ära, ajapärast hakkasime tööle, aga need on erandid ja need on loomulikult üsna, üsna väikesed, väikesed projektid. Meie eesmärk on, on oma know-howde teadmisi rakendada ikkagi tunduvalt suuremal skaalal ja seal kannatus, kannatlikkus on väga tarvilised varad.
Kas ma võin ühe hästi spetsiifilise küsimuse küsida ja kui sa nüüd ütled, et sa ei taha vastata, siis see on ka okei. Okay. Et mind kangesti huvitab see, et Kas te praegusel hetkel juba teenite nii-öelda oma know-how pealt ka selles mõttes, et te saate litsenseerida oma tööriistad kellelegi, kes teile maksab litsentsitasu? Või te peate ikkagi ise olema protsessides sees, ise müüma oma konsultatsioonitunde ja sealt pidi nagu nii-öelda oma aju killukest igasse töösse panema ja sealt poolt teenima? Või on nii ja naa?
Hetkel on asi, ütleme nii, et selles kombinatsioonis nendes tööriistades ja selles meie ajukillukeses, et seda lihtsalt ära kirjeldada ja üle anda, võib olla see mingi, et me jõuame nii kaugele, aga kindlasti mitte praegu.
Aga sinna see töö võiks ju minna, siis te saate ju selle korraliku ja võimenduse tegelikult kätte.
Et... See on jällegi asi, mis meil oli algses plaanis kohe olemas, et me mingi hetk me saame astuda professionaalidena kõrvale ja see süsteem jookseb nende teadmiste põhjal edasi. Ise seisvalt seda on võimalik frantsiisida, litsenseerida, mis iganes vormid sinna tekivad. Aga see on veel jupp tööd, kuni me sinna jõuame.
Aga see jupp tööd on siis kinni selle taga, et lihtsalt sa pead seda nagu teadmist standardiseerima või siis selle taga, et maailm läheb nii kiiresti edasi ja tegelikult need asjad vananevad ja sa pead kogu aeg kaasas käima?
Eks seal on jällegi mõlemad. Maailm muutub väga kiiresti, et siin ei saa teha nägu, et me nüüd mõtlesime ühe salavormeli välja, mis toimib, kuni päike plahvatab. Et, ja teine asi on jah, nende asjade süstematiseerimine. Aga ja kuidas leida see hea kesktee selle vahel, et sa leiutad need tööriistade standardid ja samal ajal oled valmis, et neid tuleb kogu aeg kuuendada. Selle kallal me töötame, aga me töötame selle kallal väga järjekindlalt. Et nagu ma ütlesin, me alustasime sellest, et me mõtlesime välja, millega me tegeleme. Ja me pühendame sellele iga kuu täiesti konkreetse arvu tunde. Väga lihtne on tegeleda oma kliendiprobleemidega ja unustada ära oma enda ettevõtte arendamine. Ja me räägime seda oma klientidele ja püüame seda rohtu ka ise täpselt samamoodi süüa. Et võtame päeva vabaks, telefonid hargilt maha, arvutid kinni ja ise keskis mõtleme välja, kuhu maailm vahepeal on arenenud, kas need kogemused, mis me vahepeal oleme saanud, oleks võimalik ära kirjeldada kasulike mudelitena, oleks neid võimalik rakendada uutel turgudel niimoodi minimaalse kohanemisega. Seepärast, et jällegi teenustisaini puhul on väga palju unikaalset iga projekti juures. On korduvad mustreid, iga kord pead sa ikkagi seda kohandama antud olukorraga. On tegemist siis kultuuriga, on tegemist ajalooga, on tegemist majandusliku kõveraga.
Mingi kliendigruppiga võib-olla.
Kliendigruppiga, mis on seal konkreetsel turul natuke teissugune ja juba sa pead kohandama oma mudeleid. Aga seda kõike on võimalik loomulikult mingil määral ära kirjeldada ja kopeerida ja taas luua ja skaleerida. Et kui ettevõttel ei ole skaleerimine plaani sisse kirjutatud, siis ei nimetata seda ettevõtluseks, vaid hobiks.
Selge. Ma küsin siia intervjuusse veel meie viimase küsimuse ja selle viimase küsimuse taust on selline, et meil on selline igas saates üks läbiv valdkond ja viimase, ma ei tea, umbes 10 saate jooksul, siis me oleme rääkinud Eesti toiduainete tööstusest. Ja just nüüd sellest kontekstist, et kuna nüüd toiduainete tööstusel keeruline on, Venemaal enam eksportida ei saa nüüd mingi aja, siis me just küsime nagu nõu. Ja küsimus sulle ka, et mida võiksid Eesti toiduainete tootjad õppida disaini teenuste eksportijatest? Noh, see valdkond, ma saan aru, et see on nagu öö ja päev, kaks täiesti eri valdkonda, aga mis sul tunne on, mis see kõige kasulikum võiks olla, mis teilt võiks õppida?
No öö ja päev on nad tõepoolest ja meie kogemus on see, et me mõnes mõttes unustasime oma rahvuse kõigepealt ära. Et me oleme oma büroode ehitanud algusest peale ingliskeelsena, meil on töökeel, inglise keel. Meil vahepeal veebilehel vist oli üks väike peatükk, mis tõlkis ära sisse juhatuse eesti keelde. Aga kõik info, mis meid läbi käib, on ingliskeelne. Seetõttu ongi väga lihtne meie teenusega tutvuda ja sellest aru saada, sellepärast, et seal puudub keelebarjäär. Et toiduainetööstuse puhul tuleb kõigepealt otsustada, et kas me unustame oma rahvuse ära, kas me mõtlemegi välja mingi toiduaine, mingi joogi, nätsu või kõrsiku, mis on universaalne, mis on lihtsalt sedavõrd ainulaadne, et ei ole üldse oluline, kus ta pärit on. Või teine võimalus on vastupidi välja mängida see päritolu, mis on väga, väga magus trend praegu maailma toidune tööstuses, kellega meil on ju üsna mitu kokkupuudet. Meil on mitmeid kliente selles valdkonnas ja no, kui me toome näiteks oma ühe esimestest klientidest Viru, siis mitte segamine ajada Viru õllega Eestis, vaid tegemist on Londonis tegutseva ettevõttega, mis laseb Ale Kokil villida Ale Koki ajaloolisesse pudelisse, aga siis Viru nime all õlut, müüb seda kuusnaela pudelist Londoni viietärni hotellides. Et nemad mängivad selle peale välja, et see on õlu maalt, millest sa mitte midagi ei ole kunagi varem kuulnud, kus räägitakse keelt, mis ei meenuta mitte midagi. Meil on pudeli peale kirjutatud eesti keeles, oled see, mida jood. Seepärast, et see on tunduvalt unikaalsem ja rohkem küsimusi tekitavam kui ükskõik mis ladina sentence. Et seda on võimalik välja mängida. Selle peal luua endale jaoks täiesti uus, unikaalne nish või siis sinine ookean, kui see veel õnnestuks.